ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นแนวทางปฏิบัติคือนำน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติในตนฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนให้มีสติมีคุณธรรมในมงคลสูตรมีมงคลอยู่ข้อหนึ่งว่าพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติแปลความว่าจิตของผู้ใดอันโลกธรรมถูกต้องแล้วแต่ไม่หวั่นไหวสิ่งนี้เป็นอุดมมงคลอันยิ่งคำว่าจิตหมายถึงการนึกคิดเรื่องราวต่างๆความที่เราได้เราคิดนั่นคือจิตคำที่ว่าถูกโลกธรรมอันถูกต้องแล้วคำว่าโลกธรรมคือธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่มีอยู่8อย่างด้วยกันเป็นฝ่ายที่น่าปรารถนา4ไม่น่าปรารถนา4สิ่งที่น่าปรารถนาในโลกธรรม4คือความมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขความที่ไม่น่าปรารถนาก็ตรงข้ามคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์รวมเป็น8ข้อในการเรียกว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายดี4ข้อเรียกว่าอิทธาลมคือน่าปรารถนาฝ่ายไม่ดี4ข้อเรียกอนิจจารมคือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาทั้ง2ประการนี้หรือ2พวกนี้ทุกๆคนเกิดมาแล้วไม่มีใครรอดพ้นไปได้จะต้องได้ประสบด้วยกันทั้งนั้นทั้งที่ส่วนน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาส่วนที่น่าปรารถนายกไว้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาคือความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เฉพาะอย่างยิ่งนินทากับทุกข์ซึ่ง2อย่างนี้อาจจะทำเป็นสิ่งที่ให้บุคคลประสบได้บ่อยๆหรือพบปะได้มากมากโดยใจความก็คือคนเราทุกคนเกิดมาแล้วแม้จะทำดีแสนดีสักปานใดก็ตามก็ยังไม่พ้นจากคำนินทาว่าร้ายของคนอื่นทำดีให้มากเขาก็ยังตำหนิยังนินทายังเสียสีไม่ว่าผู้ใดทั้งสิ้นต้องได้รับการประสบเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดในวรรณะสูงเป็นพระมหากษัตริย์มียศฐานะสูงศักดิ์สูงเป็นแม่ทัพเป็นนายกองมีอำนาจมากมีพลังมากหรือจะเป็นบุคคลที่ทำบุญให้คนแก่คนส่วนรวมมากก็ยังไม่วายที่จะถูกบุคคลทั้งหลายนินทาเพียงแต่มากบ้างหรือน้อยบ้างเท่านั้นนับประสาอะไรสำหรับคนที่ไม่ทำความดีจะไม่ถูกติเตียนไม่ถูกนินทา คนที่ทำความดียังไม่พ้นการถูกนินทาต่อว่าให้ร้ายเสียดสีจึงมีคู่กับโลกจึงเรียกความนินทาว่าเป็นโลกธรรมเป็นอยู่อย่างนี้ใครเกิดมาแล้วจะทำความดีขนาดไหนเกิดเป็นลูกเจ้าเราใครมีความเป็นใหญ่โตเพียงใดก็ตามไม่พ้นคนนินทาทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้นคนนินทาย่อมเป็นสภาพอยู่อย่างนี้จึงเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ได้รับและพระองค์ได้รับความตำหนิจากพวกเดรัจฉีต่างๆอีกมากมายหรือไม่ต้องแต่ใครซึ่งพระเจ้าปุตตะสุปปุทธะซึ่งก็นับว่าเป็นพระบิดาของพระนางพิมพาซึ่งเมื่อสมัยพระพุทธองค์ยังไม่ได้ออกบวชก็มีหน้าที่เท่ากับว่าเป็นพ่อตาท่านตรัสรู้อบรมสั่งสอนธรรมสุปปุทธะไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์เลยตรงขัดแย้งและอื่นๆ อีกมากมายเรียกว่าตั้งตัวเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทั้งที่ไม่ได้ทำความเสียหายให้เกิดความเดือดร้อนประการใดเป็นแต่เพียงว่าสุปปุทธะมีความยึดถือในลัทธิพราหมณ์มากเกินไปโดยถือว่าพระพุทธเจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านหนีไปออกบวชตัดช่องน้อยเอาตัวรอดในทำนองนั้นจึงมีความโกรธพระพุทธเจ้าทั้งที่กว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าจะรู้พระอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณต้องแสวงบำเพ็ญบารมีมากมายและชาตินี้ตอนบำเพ็ญธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ก็แทบจะเอาชีวิตแน่นอนและพระองค์เมื่อได้จะรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงมีเมตตาต่อสัมปสัตต์เสด็จไปโปรดเทศนาสั่งสอนบ้างอันอื่นๆบ้างหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการโดยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งในยุคนั้นหรือในปัจจุบันนี้ทำได้เหมือนอย่างพระองค์เลยแต่ก็ยังให้ฟังที่ถูกติฉินนินทาด้วยประการต่างบางพวกก็นินทาว่าพระพุทธเจ้าเอาคนเข้ามาบวชหมดทำให้คนเป็นหมันคนที่เกิดมาแล้วไม่มีลูกเป็นหมันแบบนี้ตายไปแล้วตกนรกคุ้มหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นไม่ว่าใครทั้งที่มันเกิดมาแล้วแม้จะเป็นพระมหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิราชก็ไม่ฟังที่จะถูกติฉินนินทาเกิดมาแล้วย่อมมีสภาพเป็นอย่างนี้ถึงเกิดมาแล้วไม่ทำอะไรไม่ไปไหนอยู่แต่ในมุ้งในบ้านในห้องก็ยังไม่ฟังที่จะถูกติฉินนินทาความติฉินนินทาเหล่านี้มีอยู่กับโลกนับเวลาไม่ได้ชั่วกาลนานคนเกิดมาแล้วต้องประสบอยู่เสมอต้องประสบพบด้วยกันทุกคนไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่รอดไปจากความนินทาไม่มีเลยแม้แต่เด็กเกิดเพียงวันเดียวแล้วต้องตายไปก็ยังไม่พ้นจากการนินทาเช่นอาจจะกล่าวว่าเพราะทำบาปมามากจึงมีอยู่ไม่นานบ้างจึงมีชีวิตอยู่ไม่นานบ้างเหล่านี้เป็นต้น นินทาเมื่อหนีไม่พ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วท่านสอนให้พิจารณาว่าคำนินทาเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่ไม่มั่นคงไม่มีอะไรเป็นสาระที่จะให้ประโยชน์อย่าไปยึดถือไว้เป็นอารมณ์ปล่อยวางคำที่เขาติฉินนินทาเสียหรือพิจารณาดูคำที่ติฉินนินทานั้นถ้าเราทำไม่ดีจริงๆก็ควรแก้ไขที่ตัวเราเองให้ดีถ้าเห็นว่าคำติฉินนินทานั้นไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยไม่ได้มีความเสียหายอะไรต่อเราเราไม่ได้ทำความผิดอะไรก็พึงปล่อยวางเสียอย่าไปยึดถือว่าเขาว่าเราเขานินทาเราอย่าไปนึกว่าเราเสียหายเพราะเขานินทาอย่าไปนึกว่าสิ่งที่เขานินทาว่าเรานั้นแล้วนั้นเราจะอายุสั้นเราจะมีทุกข์เราจะมีความลำบากอย่าไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นจึงปล่อยวางเสียผู้ใดปล่อยวางได้ผู้นั้นไม่หวั่นไหวความที่บุคคลถูกนินทาและไม่หวั่นไหวนั่นคืออุดมมงคลเป็นความดีอันยิ่งเป็นต้นว่าไม่ต้องทะเลาะวิวาทไม่ต้องทำบาปกรรมซึ่งกันและกันใจย่อมไม่เศร้าหมองย่อมตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคนที่ถูกนินทาว่าร้ายและมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวชื่อว่าเป็นผู้ชนะตนเองเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งคนที่ถูกเขาว่าร้ายนินทาว่าร้ายแล้วทนไม่ได้คือจิตใจอ่อนแอเหมือนต้นไม้ที่ลมพัดมาทนไม่ได้ก็อ่อนจนหักไปจิตของบุคคลที่อ่อนก็เช่นเดียวกันยอมวันไหวต่ออารมณ์ที่เขานินทามาถ้าบุคคลมีความที่จิตใจตั้งมั่นรู้ตามความจริงและปล่อยวางได้จะชื่อว่าเป็นผู้ชนะตนและเป็นอุดมมงคลเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี้ได้แก่ผู้ที่รู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงด้วยและเป็นผู้ที่มีความฝึกจิตของตนให้พ้นจากกระแสต่ำจิตของผู้นั้นไม่ได้อยู่ในวาระระดับเดียวกับกระแสต่ำแห่งคนผู้ชอบติดฉินนินทามีภาวะอยู่ในกระแสสูงจึงย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตของบุคคลเหล่านี้ย่อมเป็นผู้ที่มีความเกษมไม่มีความโศกเพราะฉะนั้นในบาลีต่อมาจึงมีว่าอโศกังวิรชังเทมังเอตัมมังคารมุตตมังอโศกังเป็นผู้ไม่โศกแล้ววิรชังเป็นผู้หมดมนทินเทมังเป็นผู้ที่มีความเกษมคือมีความสุขเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นดังนั้นการฝึกฝนอบรมตนให้มีจิตใจตั้งมั่นรู้จักข่มจิตรู้จักอดทนรู้จักปล่อยวางรู้จักพิจารณานี่เป็นหลักที่สำคัญรู้จักข่มจิตคือหมายความว่าอย่าให้จิตไปโกรธไปเกลียดไปชังที่เขานินทาเรารู้จักอดทนคือหมายความว่าไม่ไปโต้ตอบไม่ไปทำร้ายตอบไม่ไปนินทาตอบไม่เก็บเอาไว้เป็นอารมณ์ รู้จักปล่อยวางคือพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่นินทานั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราก็ไม่ได้ทำความเสียหายอย่างนั้นและปล่อยวางเสียคือวัวของใครก็เข้าข้อพูดนะเขาว่าอะไรมาเราไม่รับคำว่านั้นก็เป็นของเขาเองรู้จักพิจารณาให้ถี่ถ้วนให้ถูกต้องจนจิตไม่หวั่นไหวย่อมเป็นที่ตั้งแห่งอุดมมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นผู้ใดรักษาจิตไว้ได้ไม่ให้หวั่นไหวต่อคำนินทานั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเอากับว่าบุคคลนั้นมีคุณธรรมสูงส่งการฝึกจิตให้เป็นสมาธิและอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นซึ่งเรียกวิปัสสนานะสองอย่างนี้ก็เป็นหนทางที่จะทำให้จิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปฏิบัติธรรมในการฝึกจิตในการอบรมให้ปัญญาให้เกิดขึ้นย่อมเป็นอุดมมงคลอยู่ในตัวการฝึกจิตของเรานั้นเป็นการฝึกและการอบรมที่ถูกต้องเพราะจิตนั้นเป็นนายของกายและวาจากายจะทำอะไรที่ดีที่ถูกวาจาจะพูดอะไรที่ดีที่ถูกได้ก็เพราะความเป็นผู้มีใจดีใจได้รับการอบรมดีแล้วใจที่ได้รับการอบรมให้เกิดความสงบให้เป็นสมาธินั้นจะทำให้ใจมีพลังมีความสามารถสูงขึ้นการอบรมจิตให้เป็นสมาธิที่เราปฏิบัติกันอยู่เช่นพุทโธพุทโธในความมีสตินั้นหลักที่สำคัญคือต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความต่อเนื่องสม่ำเสมอในอริยบทต่างๆด้วยและเฉพาะอย่างยิ่งพึงสังเกตดูให้ดีจิตคือผู้นึกผู้คิดนั้นอย่าปล่อยให้จิตเป็นนายเราเราต้องเป็นนายจิตคือต้องมีสติคุมจิตถ้าปล่อยให้จิตมาไม่คุมเราก็คิดเรื่อยเปื่อยไปตามอารมณ์ความสงบจะมีขึ้นไม่ได้เราต้องเป็นผู้มีสติคุมจิตสติเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่จะคุมจิตได้คือคุมคำภาวนาทุกครั้งพุทโธพุทโธคุมไว้เป็นผู้ที่มีสติรู้ทันจิตอยู่เสมอการรู้ทันของจิตนั้นมีอยู่สามลักษณะรู้ทันคือรู้ก่อนในอาการของจิตรู้ทันในขณะจิตที่คิดรู้ทันว่าจิตคิดแล้วทั้งสามประการนี้สู้รู้ทันในขณะคิดและรู้ก่อนไม่ได้ความรู้ก่อนนั้นเช่นรู้สึกว่าวันนี้มีอารมณ์หงุดหงิดรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนี่จะต้องระวังจิตของตนไว้อย่าปล่อยให้เกิดความคิดอะไรมากมายจนเกิดความฟุ้งซ่านนี่รู้ก่อนจึงคุมจิตไว้เวลานึกคิดเรื่องราวต่างๆมีสติคุมไว้ไม่ออกนอกแนวทางไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านนี่เรียกว่าสติทันจิตอย่างก่อนเรียกว่าสติทันรู้ก่อนจิตสองอย่างนี้ดีมากส่วนสติตามหลังก็ดีเหมือนกันถ้าเรียกว่าสติรู้เท่าทันคือตามมาทัน แต่ตอนแรกๆที่ยังไม่ทันก็คงจะมีข้อเสียหายบ้างเมื่อทันแล้วก็คงไม่เป็นไรเราภาวนาพุทโธพุทโธถ้ามีสติทันติดอยู่กับภาวนาอยู่เสมอเพื่อรู้ตลอดความสงบเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ารู้ทันบ้างรู้ตามหลังบ้างตอนที่เวลารู้ตามหลังนั้นจิตอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะในขณะเผลอซึ่งเรื่องรอคิดไปในภายนอกก็ได้ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่สงบและเป็นบ่อเกิดแห่งจะต้องจับหลักมาตั้งใหม่จิตที่ถูกฝึกอยู่เป็นปกติจะเบาและบางจากอกุศลเมื่อจิตบางจากอกุศลแสงของกุศลธรรมคือความสงบของจิตพลานุภาพของจิตก็จะเพิ่มพลังมากขึ้นมากขึ้นโดยใจความก็คือความอบอุ่นใจตั้งมั่นและมีปัญญาเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่ถ้าหากว่าจิตที่ถูกฝึกน้อยยังมัวหมองหรือหนาแน่นไปด้วยอารมณ์แม้จะมีโอกาสใช้สติปัญญานึกคิดก็ไม่กระจ่างเหมือนกับว่าคนคิดเรื่องราวต่างๆอยู่ในที่มืดเพียงแต่รู้ได้แต่ไม่สามารถจะเห็นได้คือไม่กระจ่างส่วนการนึกคิดพิจารณาอะไรในที่สว่างรู้ได้ด้วยเห็นได้ด้วยย่อมแจ้งชัดต่างกันเพราะฉะนั้นจิตถ้าหากว่าถูกฝึกอยู่เสมอจะทำให้เบาบางจากอกุศลจิตจะสว่างง่ายการฝึกจิตจึงต้องอาศัยฝึกอย่างต่อเนื่องทำให้มากมากทำให้บ่อยๆทำให้ต่อเนื่องกันเวลาที่มิได้ประกอบกิจการงานใดก็อย่าให้จิตเป็นช่องว่างมากให้นึกมาหาพุทโธเสียถ้าเวลาทำการงานใดไม่ได้ว่าพุทโธแต่ก็มีสติอยู่กับสิ่งนั้นแทนพุทโธแบบนี้ก็ชื่อว่าความเพียรถ้ารักษาไว้ได้อย่างนี้โดยสม่ำเสมอควบคุมไม่ได้จิตอยู่ในอำนาจของเราความสงบและปัญญาจะเกิดขึ้นได้ง่ายจิตที่สงบแล้วย่อมรู้สึกให้คุณกับผู้ที่ได้รับความสงบนั้นให้เกิดความสุขความอิ่มใจเพราะเหตุแห่งจิตสงบแล้วจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นพึงใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้รอบคอบและมีสติรู้ทันจิตอยู่เสมอว่าที่เราภาวนาพุทโธพุทโธนี้เหตุไรในบางครั้งสงบในบางครั้งไม่สงบเหตุที่ทำให้ความสงบเกิดขึ้นจดจำไว้นำมาปฏิบัติทุกครั้งเหตุที่ความไม่สงบเกิดขึ้นก็ต้องรู้ไว้และละเสียเพื่อไม่ให้สิ่งนั้นมาเป็นข้อขัดขวางจิตหรือมาเป็นนิวรณ์ขวางจิตอีกต่อไปการรักษาจิตให้เกิดความสงบและความดีดังได้กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดท่านได้กล่าวว่าเป็นอุดมมงคลด้วยประการฉะนี้ตอนนี้ไปจงน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มีความอิ่มใจตั้งมั่นดีแล้ว ตั้งใจนึกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในความมีสติเพื่ออบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นให้เบาบางให้เบาบางจากกิเลสให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสและอารมณ์ทั้งอิทธารมณ์และอนิจจารมณ์ตั้งมั่นไว้เสมอสุขก็ไม่หลงระเริงยินดีทุกข์ก็ไม่เสียใจวางจิตไว้เป็นกลางอยู่อย่างนี้ความตั้งมั่นของจิตไม่หวั่นไหวก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจด้วยความมีสติภาวนาพุทโธพุทโธเพื่อรักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาต่อไป